Bundan haberler bu kadar. Siyasi cümalımızı dinləyirsiniz. Regionda və dünyada təhlükənin davam etməsinə görə Siyanist rejim və onun havadarları məsuliyyət daşıyır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib. Nə qədər ki, İsrail rejiminin cinayətlərini dayandırmaq iradəsi yoxdur, regionda və dünyada davamlı sülh yolunda heç bir aydın perspektiv yoxdur və münaqişələrin davam etməsinə görə Siyanist rejim və onun havadarlarından başqa heç kim məsuliyyət daşımır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənani, Avropa ölkələrinin başçıları və yeddilik ölkələrinin maliyyə nazirlərinin, bəzi Amerika və Avropa rəsmilərinin son bəyanatlarında İslam Respublikası və Qərb Asiya regionunda baş verən son hadisələrlə bağlı səsləndirilən iddialara münasibət bildirərək, bu cür mövqe və iddiaların səsləndirilməsini bu dairələrin ikili və ziddiyyətli standartlara və davranışlara əsaslanan məlum yanaşmasına uyğun adlandırıb, onu rədd edib və pisləmişdir. Nasir Kənani Çafi deyib, təəssüf ki, beynəlxalq hüquq və standartların iddiaçıları və carçıları bu yaxınlarda Siyanist rejimin İran İslam Cumhuriyyətinin Dəməşqidəki diplomatik qərargahına hücumu, hansı ki, bu hücum BMT nizamnaməsi və beynəlxalq konvensiyaların müddialarının kobud şəkildə pozulması sayılır, işqalçı rejim üçün passiv və həvəsləndirici mövqe tutdular. Daha sonra isə İran İslam Cumhuriyyətinin silahlı təcavüz mənbəyinə qarşı qanuni addımını mütənasib və çəkindirici cavabını pislədilər. Diplomatik qurumun sözçüsü əlavə etdi, əgər ABŞ, Avropa İttifaqı və Yeddilik qrupuna üzv olan ölkələr həqiqətən də Qərbi Asiyada və Qırmızı Dənizdə davamlı sabitlik və sülh axtarırlarsa, başqalarını ittiham etməkdənsə, Siyanist rejimin təcavüzləri və itaətsizliyi qarşısında dayanmalıdırlar. Aydındır ki, nə qədər ki, İsrail rejiminin cinayətlərini və siyanistlərin beynəlxalq qaydaları kobud şəkildə pozmasını dayandırmaq iradəsi yoxdur, regionda və dünyada davamlı sülh yolunda aydın perspektivdə olmayacaq və qeyri-sabitlik və münaqişələrin davam etməsinə görə siyanist rejim və onun tərəfdarları və dəstəkçilərindən başqa heç kim məsuliyyət daşımır.
Aziz dostlarımız, digər bir qısa söhbətlə sizinləyik. Bugün də tarixdən bir səhifə çevirib dünyada baş verən ən önəmli hadisələrə nəzər salacaq. Bizimlə qalın lütfən. ...19 aprel miladdan 33 il əvvəl dünyada hər bir savadlının istifadə etmək hüququ olan ilk kütləvi kitabxana Roma şəhərində açılıb. Romalılardan əvvəl Sumerlər, Asuriyalılar, Babillər, İranlıların kitabxanaları var idi. Lakin bu kitabxanalar hər kəs üçün əl çatan deyildi və Asuriya Gil kitabxanası onların ən məşhurudur. İranda hər kəsin istinad edə biləcəyi ictimai məlumatlar, məsələ, Bilstun kətibəsi kimi daş üzərində həkk olunub. Qeyd edək ki, İran dünyada kitab müəllifliyi və tərcümə institutu yaradan ilk ölkə olub. 15 əsr əvvəl Xusru Ənuşirəvanın dövründə belə bir mərkəz yaradılıb və onun vəzifələrindən biri də Kirilə və Dimnənin sanskrit dilindən fars dilinə tərcüməsi olub. Aprel 1882-ci il İngiliz təbiət şünası Charles Darwin vəfat edib. Charles Robert Darwin 12 fevral 1809-cu ildə İngiltərədə anadan olub. Əvvəlcə bəzi tibb kurslarını oxuyub, sonra ilahiyyatı bitirib, lakin yeni dostlar onu təbiət elmlərinə aparıb. 1831-ci ildə bir təbiət şünas kimi Darwin Cənubi Amerikaya və Sakit Okeanın qərb adalarına səyahət etməli olan tədqiqatçılar qrupunun üzvü olub. Darwin bu 5 illik səyahət zamanı keçmişin heyvanları və fosilləri haqqında çoxlu araşdırmalar aparıb və beyində təbii seçmə prinsipi yetişdirilib. Darwin 1858-ci il yanvarın 1-də elmi işinin nəticələrini təqdim edib və onları növlərin prinsipi kitabında nəşr etdirib. Bu kitabda və digər kitablarda növ dəyişikliyi ilə bağlı verdiyi fikirlər Darwinizm adlı bir məktəbin yaranmasına bahis olub. Növlərin çevrilmə qanununa görə varlıqlar indiki kimi yaradılışın əvvəlində yaradılmayıb. Başlanğıcda onlar çox alçaq və sadə idilər, sonra milyonlarla il ərzində təbii qanunlara görə kamilliyə qovuşdular və bitki və heyvanların iki kateqoriyasına çevrildilər. Charles Darwin nəhayət 19 aprel 1882-ci ildə 73 yaşında öldü və Westminster kilsəsində İsaac Newtonun yanında dəfn edildi. ...19 aprel 1906-cı ildə məşhur fransız fizikçi Pierre Curie vəfat etdi. Pierre Curie 24 avqust 1859-cu ildə Parisdə anadan olub. Uşaqlıqdan riyaziyyat və texniki məsələlərdə böyük istedada malik idi. Buna görə də Sorbona Universitetində təhsilini başa vurmuş və doktorluq dərəcəsini aldıqdan sonra həmin universitetdə fizika professor olmuşdur. Pierre Curie müəllimlik və araşdırma illərində 35 yaşında Madame Curie kimi tanınan Maria Slovetska ilə evlənənə qədər dahi həyat yoldaşı tapmağa çalışdı. O vaxtdan bu cüt alim geniş elmi fəaliyyətə başladı. Onlar aşkar ediblər ki, toriumda uran kimi görünməz şualar yayılır. Onlar bu radiasiyanı radioaktivliyə adlandırıblar və oranın şualanmasını sınaqdan keçirəndə belə qənaətə gəliblər ki, bəlkə də başqa materialda radioaktivlik var. Ondan da çox. Bu ər və arvad çox əziyyətlərdən sonra iki maddənin poloniyum və radiumunda radioaktivliyini aşkar etdilər. Bir qram radiumun onda birini hazırlaya bilməsi 4 il çəkdi və onlar öz kəşflərini bilik dünyasına təqdim etdilər. O vaxtdan bəri Curie ailəsi şöhrət və şərəfə qərq olmuş və həmin il Nobel mükafatını qazanmışdır. Bu kəşflər müasir nüvə fizikasının doğulmasının başlanğıcı oldu və bu radioterapiya və şua terapiyası kimi tanınan yeni elmi sahənin yaranmasına səbəb oldu. Pierre Curie nəhayət 1906-cı il aprelin 19-unda 47 yaşında yük maşını və minik maşını ilə qəzəyə düşərək evə qayıdarkən vəfat etdi. Bu hadisə Curie ailəsinə çox pis təsir etsə də, həyat yoldaşı Madame Curie elmi işini davam etdirərək fizika sahəsində digər mühüm kəşflərin mənbəyinə çevrildi. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hörmətli, istəhli dostlar. Siz bizim səsimizi Təbriz Radiosu və Səmavi nəğmələr verilişinlə dinləməkdəsiniz. Bizdən ayrılmayın. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Səmavi Nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq və bugünkü söhbətimizdə İranlı qarilərlə tanışlığımızın davamında sizi Məhəmməd Cavad Pənahi ilə tanış etmək istəyirik. Cənab Məhəmməd Cavad Pənahimin 344-cü günəş ilində müqəddəs Məhşəd şəhərində dünyaya gəlib. O, dövlət işçisidir və Quran elmləri ilə hədis sahəsində universitetdən məzun olubdur. Məhəmməd Cavad Pənahi Quran təlavətini 7 yaşlarından başlayıb və 11 yaşından rəsmən Quran təlimi məclislərindən bəzisinin müdirliyini öhdəliyinə götürüb. Pənahi geniş səyi ilə Quran qəraəti sahəsində yuxarı yerlərə çatıb. Pənahi bir kərə İranın beynəlxalq Quran yarışlarında, bir kərə də Suriyanın beynəlxalq Quran yarışlarında birinci yeri qazanıbdır. O, dəfələrlə xarici ölkələrə dəvət olunub, o sıradan Bangladeş, Suriya, Livan, Türkiyə, Kuveyt, Almaniya, İspaniya, İtaliya, Belçika, Hollandiya, İngiltərə, Fransa və Cənubi Afrikanı ad aparmaq mümkündür. Ustad Pənahidən neçə kərə gözəl tərtillər lentə alınıb və Quran həvəskarlarının ixtiyarına verilib. Pənahi, Həzrət İmam Rıza Aleyhisselamın pak hərəmində Quran tərtil edən qarilər sırasındandır. O deyir, mənim Həzrət İmam Rıza Aleyhisselamın hərəmində tərtil oxumağım 1381-ci ilə qayıdır. O zaman axşam çağları Cümhuri səhnində, səhərlər Darul Quranda və sonralar isə Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah aleyhin rəvaqında Quran tərtil edərdim. Radio televiziyadan yayımlanan Quran tərtili 1388-ci ildə başlandı və indi üst-üstə 26 ildir ki, Həzrəti İmam Rıza Aleyhisselamın hərəminin müəzzin və qarisiyəm.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم
Üstad Məhəmməd Rıza Pənahidən Həzrət İmam Rıza Aleyhisselamın Pak Hərəmində Tərtil proqramının icrası haqda soruşduqda cavab verir, Əlhəmdülillah, hərəmdə tərtil oxuma çox alidir və amma əgər yeri yoxdur. Hərəmdə tərtil oxumağın başqa yerlərlə bir fərqi vardır və o da bundan ibarətdir ki, Həzrət İmam Rıza Aleyhisselamın hərəmində tərtil oxumaq iftixarı bizə nəsib oldu. Və hərəmə gələnlərin hamısı Qur'an və Əhl-i Beyt əleyhissalam həvəskarlardırlar. Üst-üstə Aslan Qudsi Rəzəvinin Qur'anın məhfilləri çox yuxarı səviyyədədir və tam cürətlə demək olar ki, bu məhfillərin səfa səmimiyyəti misilsizdir, xüsusilə mübarək Ramazan aylarında. Ramazan aylarında ümumi tərtil oxumağın təməli qoyulub və oruc tutan zəvvarlar tərəfindən çox yaxşı qarşılanıb. Ustad Məhəmməd Cavad Pənahidən Qur'an öyrənməsi necəliyindən soruşduqda cavab verir, bizim zamanımızda Qur'an öyrənmə yolları bu qədər geniş deyildi. hamı qədimki şivələrdən faydalanırdı. Biz dini məktəblərdə dərs oxurduq və məktəbdə təfərrüatla tanış olub, sonra hələlik davamı olan Gülşəni Cəfəri siniflərinə gedirdik. O cələsələrdə bir çox ustadlar, o cümlədən Zikrpur Məhəmmədzadə və Muxtarinin nəzarəti altında təlim görürdük. İnqilab qələbə çalan zaman mənim 13 yaşım var idi. Həmən il Quran yarışlarında iştirak edib, ölkə səviyyəsində birinci məqamı əldə etdim. Üst-üstə, inqilabın qələbə çalmasından sonra mən Quran sahəsində artıq inkişaf etdim. Məşəd şəhərində qurulan Tehran xəyyatları Hüseyniyyəsinin Quran cələslərində iştirak edirdim. Əvvəlcə ustadım Hüseyn Muxtari, sonra isə ustad Məhəmmədzadə idi. Bu dövran yaşayışımın əhəmmiyyətli dövranıdır.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعل الليل سكنا
وَجَنَّاتٍ
Aziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz və bu həftəki verilişimizdə Ustad Məhəmməd Cavad Pənahidən söhbət edirik. Ustad Pənahidən bir yaxşı qarini tərif etməsini istədik. Dedi, təkcə Qur'anı oxumaq səbəb olar ki, şəxs Qur'an və ayələri ilə ünsiyyət tapsın və yaşayış, əxlaqı və rəftarında bu ayələrdən ilham alsın. Quran oxuyan şəxsin ruhu və batini Quran ayələrindən təsirlənib cəla tapar. Quran oxuyan şəxs və qari, Qurani əxlaqı özündə yetişdirmək üçün Quran oxumaqla yanaşı onun əmrləri və mənalarına də diqqət yetirməlidir. Və yaxşı qarinin tərifi haqda deməliyəm, məncə bir Quran qarisi bütün musiqi dəstgahları və ləhnləri ilə tanış olmalıdır. Həmçinin qəraət usulları və qaydalarını bilməlidir. Bunlardan savayı, mənəvi baxımdan da Quran ilə ünsiyyət tapıb xalq arasında sevimliliyə malik olmalıdır. Bu isə təkcə Qurana əməl etməklə mümkündür. Ustad Məhəmməd Cavad Pənahi sözlərinin sonunda uşaqların Qur'anla həmən kiçik yaşlardan tanış olması haqda ata-ananın roluna toxunaraq deyir, hədislərdə də oxuduğumuz kimi ata-ananın evladlarının tərbiyəsində və əxlaqiyyatını formalaşdırmasında çox təsirləri vardır. Mən bir məzhəbi ailədə dünyaya gəldim və anam həmən əvvəldən məni Qur'anla tanış etdi. Məncə, əvvəlcə ailə, sonra cəmiyyət, daha sonra da dost-tanışın bu yolda təsiri çoxdur. Qəzetlər, dərgilər və üst-üstə medianın təsirini də nəzərdə almalıyıq. Əlbəttə, qəzetlərlə dərgilər bundan daha artıq cəmiyyəti Quranla tanış etməkdə rol ifa edə bilərlər. Əziz dostlar, beləliklə, bugünə ayrılan vaxtımız burada sona çatır siz. Təbriz Radiosu və Təbriz Radiosundan yayımlanan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz. Bu həftəki verilişimizdə Ustad Məhəmməd Cavad Pənahi İranın ən adlım qarilərindən biri ilə tanış oldunuz. Ümid ki, bu həftəki verilişimizdə siz əzizlərin diqqət mərkəzində durmuşdur. Əziz dostlar, gələn həftəyə dək siz əzizlərlə sağollaşmalıyam. Gələn həftə və gələn həftəki Səmavi Nəğmələr verilişində görüşümüzə qədər sizi Allaha amanat tapşırıram. Sağlıqla qalın.
Mərhəban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
General pilot Şəhid Abbas Doran. Abbas Doran Şəmsi 1329-cu il Mehr ayının 20-sində İran mərkəzində yerləşən Şiraz şəhərində dünyaya göz açıb. Uşaqlıq yeniyetmelik və gənclik dövrünü Şirazda yaşayıb və ilkin təhsilatını aldıqdan sonra müqəddəs əskərliyə gedib. Abbas Doğran əskərlik dövranından sonra pilotluğa marağına görə İranın Hava Qüvvələri Universitetinin pilotluq fakültəsində dərs oxumağa başlayıb. O, İranda ilkin təyyarəçilik dərsini aldıqdan sonra təkmilləşdirici dövrü keçirmək üçün Amerikaya göndərilib. O, Kolumbus Hava Qüvvələri Fakültəsindən pilotluq vəsiqəsini qazandı və yenidən İrana dönüb Həmədan hava bazasında xidmətə məşğul olur. Səkkiz il müqəddəs müdafiə dövrünün başlanması ilə şəhid Abbas Doğran 3-cü şikari bazanın komandanının əməliyyat müavini ünvanı ilə xidmətə başlayır. O, bir müddət sonra hərbi uçuşlarının davamı üçün bu şəhərin 6-cı şikari bazasına gedir. Şəhid Abbas Doğran 1359-cu şəmsi ili Azər ayının 7-sində İraqın İrana qəbul etdirdiyi müharibə cəryanında Mürvarid adlı əməliyyat zimnində İraqın Əlbəkr və Əl-Üməyyə limanını məhv etdi. Abbas Doğran Mürvarid əməliyyatında İraqın neft ixracatı bazası olan iki limanı darmadağın edib, habelə Fəthul-Mubin əməliyyatında isə tam uğurla əməl etdi. O, düşmənin çoxlu bölgələrini məhv etməyi bacardı. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərinin ilkin günlərində Səddam Hüseyn belə iddia etdi ki, heç bir İranlı pilot Bağdad səmasına yaxınlaşmağa belə cürəti yoxdur. Belə isə İran İslam Cümhuriyyəti ordusunun hava qüvvələri çalışdılar, təşkil ediləcək qoşulmama asambleyasının şəraitini əminəmansızlı etmək üçün Bağdad səmasına hücum aparsınlar. Şəhid Abbas Doğran sözügedən iclasın İraqda təhlükəsizlik şəraitində keçilməməsi üçün bir əməliyyat başladı və 1982-ci il iyul ayında o və digər bir neçə pilot 3 qırıcı təyyarə ilə İraqın səmasına doğru yola düşdülər. Onların əsas hədəfi Bağdadın Əd-Dövrə neft ayırma zavodu idi. Təyyarələr sərhədləri keçərkən 3 od divara rastlaşdılar. Abbas Doğran və onun silahdaşları alovlanan divarları ötüb keçdikdən sonra düşmənin güllə hücumuna tuş gəldilər. Abbas Doğranın təyyarəsinə zərbə dəyir, ancaq o əməliyyatı davam etdirməyi qərar alır. Abbas Doğran və onun silahdaşlarının təyyarələri İraqın Əd-Dövrə neft ayırma zavoduna yaxınlaşır və bütün bombalar orada boşaldılır. Düşmənin ağır atəşi nəticəsində Abbas Doğranın təyyarəsi od tutur və suqut etməyə başlayır. Abbas Doğran eject stolu ilə bayıra çıxa bilərdi, ancaq qeyrəti və şücaəti izin vermir və o, Bağdadın əminəmansız göstərilməsi üçün öz canından keçir və vətən uğrunda şəhadətə nail olur. Şəhid, general, pilot Abbas Doğranın pak peykərindən təkcə bir parça 1381-ci şəmsi ili vətən İrana qayıdır və elə həmən pak peykərin parçası xalqın tam iştirakı ilə Şirazda torpağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylayın şəhd-ə şəhadətdən içib qamə çatanda Laylayər mən kənarımda qızım qanə batanda Xoş yatsın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım!
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
İranda 20:30, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Prezidenti deyib torpağımıza hər hansı hücuma peşman edici cavab veriləcək. Amerika Fələstinin BMT-yə tam hüquqlu üzvlüyü ilə bağlı qətnaməyə veto qoyub. Gərginlik ardınca deyilik, lakin siyanist rejim səhvə yol versə, sərt cavab verəcəyik deyə İranın birinci vitse prezidenti deyib. İranın İrəvan qərblə hərbi siyasi razılaşmalar haqqında açıqlama verməlidir deyə Rusiya bildirib. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Tehranlı namaz qılanlar cümə namazını qıldıqdan sonra 19 aprel 2024-cü il Tehran Universitetindən İnqilab Meydanına doğru yürüş edərək doğru vəd əməliyyatının həyata keçirilməsinə və İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu və Silahlı Qüvvələrin qanuni müdafiəsinə görə minnətdarlıqlarını ifadə edərək Siyonist rejimin cinayətlərini pisləyiblər. Tehranda eyni zamanda İran İslam Cumhuriyyətinin müxtəlif vilayətləri və şəhərlərində də cümə namazı qılındıqdan sonra cəmaat doğru vəd əməliyyatının həyata keçirilməsinə görə dəstək yürüşü keçirmişdir. İran prezidenti deyib, Siyonist rejim yenə səhvə yol verərsə, İslam Respublikasını müqəddəs torpağına ən kiçik bir hücuma cəhd edərsə, elə bir cavab veriləcək ki, o və onun havadarları peşman olacaqlar. Seyid İbrahim rəisi, Bugün bütün İslam dünyası və bəşəriyyət dünyası İslam Respublikasının Fələstinin müdafiəsi və qəddar siyonist rejimlə müxalifətdəki mövqeyinin düzgünlüyünün fərqindədir, deyə bildirmişdir. Prezident doğru vəd əməliyyatına toxunaraq bildirib, Amerika və siyonist rejim bizim izzətimizə xələl gətirə biləcəklərini düşünürdülər və ölkəmizin ərazisi sayılan konsulluğumuza hücum etdilər, amma cinayət törətdikdən sonra cəzalandırılmalıydılar və böyük İran xalqı onları cəzalandırdı. New York'ta səfərdə olan İran İslam Cumhuriyyət Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Amerikanın CNN telekanalı ilə müsahibəsində deyib, əgər İsrail rejimi səhv edərsə, işqal olunmuş ərazilərdə dərhal qəti və peşman edici cavab verəcəyik. New York'ta səfərdə olan İran Xarici İşlər Naziri bildirib, ümid edirik ki, Amerika İsrail rejimini dayandıracaq və bu rejimin yeni avanturist hərəkətlərinə icazə verməyəcək. Amma İsrail rejiminin yeni avanturası olacaq təqdirdə vəziyyət və İranın bundan sonraki cavabı fərqli olacaq. İsrail rejimi İranın maraqlarına qarşı hər hansı hərbi avanturanı təkrarlamaqdan əl çəkməyə vadar edilməlidir, deyə İran Xarici İşlər Naziri bildirmişdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi də deyib, nə qədər ki, İsrail rejiminin cinayətlərini dayandırmaq iradəsi yoxdur. Regionda və dünyada davamlı sülh yolunda heç bir aydın perspektiv yoxdur və münaqişələrin davam etməsinə görə siyonist rejim və onun havadarlarından başqa heç kim məsuliyyət daşımır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nəsir Kənani, Avropa ölkələrinin başçıları və yeddilik ölkələrinin maliyyə nazirlərinin bəzi Amerika və Avropa rəsmilərinin son bəyanatlarında İslam Respublikası və Qərb Asiya regionunda baş verən son hadisələrlə bağlı səsləndirilən iddialara münasibət bildirərək, bu cür mövqe və iddiaların səsləndirilməsini bu dairələrin ikili və ziddiyyətli standartlara və davranışlara əsaslanan məlum yanaşmasına uyğun adlandırıb, onu rədd edib və pisləmişdir. New York'da səfərdə olan İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan yerli vaxtla cümə axşam saatlarında BMT Baş Katibi Antonio Guterres ilə görüşüb danışmışdır. İranın diplomatik orqanının rəhbəri İran İslam Cumhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin təcavüzkar siyonist rejimin hərbi mövqelərinə qarşı əməliyyatlarını qanuni müdafiə və beynəlxalq hüquq çərçivəsində izah edib və deyib, Baxmayaraq ki, İran bu əməliyyatı daha geniş radiusda həyata keçirə bilərdi. Yalnız ölkəmizin Dəmişqdəki səfirliyinə hücumun baş verdiyi siyonist rejimin hərbi mövqeləri hədəf alındı. Amerika, Fələstinin BMT-yə tam hüquqlu üzvlüyü ilə bağlı qətnaməyə veto qoydu. Birləşmiş Ştatlar, cümə günü səhər saatlarında Təhlükəsizlik Şorasında keçirilən səs vermədə Fələstinin BMT-yə tam hüquqlu üzvlüyü ilə bağlı qətnaməyə veto qoydu. Əl-Cəzairin Fələstinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatına tam hüquqlu üzvlüyü üçün təklif etdiyi qətnamə yerli vaxtla cümə axşamı, axşam saatlarında BMT-nin Təhlükəsizlik Şorasında səsə qoyuldu və bu qətnamə ABŞ-ın müxalifəti və vetosunu görə təsdiqlənmədi. Bu arada İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Amerikanın Fələstinin tam hüquqlu üzvlüyünə veto qoyması BMT nizamnaməsinə ziddidir, dedi. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı bəyan etdi, Fələstin xalqının zülmün, təcavüzün və soyqırımın ağır formalarına ən çox məruz qaldığı şəraitdə Birleşmiş Milletler Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının Fələstinin bu təşkilata tam hüquqlu üzvlüyünün təsdiqi sahəsində öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsi dərin təəssüf hissi doğurur. ABŞ-ın Fələstinin tam hüquqlu üzvlüyünə qarşı veto hüququndan istifadə etməsi BMT nizamnaməsini pozmaqdır. Belə ki, bu nizamnamədə qeyd olunan öhdəlikləri qəbul edən bütün ölkələr BMT-yə üzv olmaq hüququna malik olacaqlar. Başqa bir xəbərə görə İsrail rejiminin Qəzadakı hərəkətləri alovlu cəhənnəm yaradır deyə BMT baş katibi bildirmişdir. BMT baş katibi Antonio Guterres bu təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasının Qəzzanın durumunun araşdırılması üzrə iclasında dedi. İsrail rejiminin 7 aydır davam edən Qəzzadakı hərbi əməliyyatı alovlu cəhənnəm yaradıb. Guterres dedi, yaxın şərq Şurum kənarındadır və bir səhv daha geniş və daha dağıdıcı qarşı durmanın başlanmasına bəs edər. Bu qanlı intiqam dövriyyəsinə son qoymağın zamanı gəlib çatıbdır. Qəzzadakı düşmənçilik hərəkətlərinə son qoymaq yaxın şərqdəki gərginlikləri geniş şəkildə azaldacaq. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'la İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan arasında telefon danışığı zamanı bölgədəki son hadisələr müzakirə edilib və fikir mübadiləsi aparılıb. Hər iki tərəf Qəzzada dərhal atəşkəsin zərurətini vurğulayıblar. İsrail rejim rəsmilərinin bölgədəki təxribat xarakterli bəyanatlarına toxunan Türkiyə Xarici İşlər Naziri Qəzzada müharibə və bölgədəki böhrana son qoymaq üçün kollektiv səylərin vacibliyini də vurğulamışdır. İran İslam Cumhuriyyətinin ordu baş komandanı İsfahanda eşidilən atışma səsi ilə bağlı deyib, sayıqlığımız sayəsində bir neçə uçan obyektə atəş açıldı. Ordunun baş komandanı general-mayor Seyid Əbdürrahim Musəvi İsfahandakı partlayışın səsi ilə bağlı açıqlamasında deyib, bu səhər İsfahan səmasında baş verən partlayış zenit müdafiə sistemlərinin şübhəli obyektə atəş açması ilə bağlı olub. Heç bir hadisə və ya ziyan olmayıb. O, əlavə edib, müvafiq ekspertlər məsələnin ölçülərini araşdırır, nəticə əldə edildikdən sonra məlumat verəcəklər. İran İslam Cumhuriyyət Ordusunun İsfahandakı yüksək səviyyəli hərbi komandanı deyib, İsfahanda eşidilən partlayışın səsi hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən vurulan şübhəli bir obyektə görə olub və bizdə hər hansı dağıntı və insident olmamışdır. Ancaq İranın bitsi Prezidenti də Suriyanın baş naziri ilə telefon danışığında deyib, biz gərginlik arzuncağı deyilik, lakin siyanist rejim növbəti səhvə yol verərsə buna sərt cavab verəcəyik. Məhəmməd Müxbir Suriya baş naziri ilə telefon danışığında Suriya Milli Günü münasibəti ilə təbrikini çatdırıb və iki ölkə arasında iki tərəflə əlaqələrin genişləndirilməsini vurğulamışdır. O, İslam Respublikasının Dəmişqdəki konsulluq binasının hədəf alınması hadisəsində Suriya hökumətinin baş sağlığı müraciətini yüksək qiymətləndirərək deyib, İran konsulluğunun binasına hücum həmin xəbis rejimin Fələstin müqavimətinə və müqavimət qruplarına qarşı çarəsizliyinin zirvəsini göstərdi. İran nüvə mərkəzlərinin mühafizəsi və təhlükəsizlik korpusunun komandiri deyib, siyanist rejimin İranın nüvə mərkəzlərinə qarşı təhdidləri bəyan edilmiş nüvə siyasətləri və mülahizələrinə yenidən baxmağa və onlardan kənara çıxmağa imkan verir. Baxmayaraq ki, beynəlxalq protokol və standartlara və beynəlxalq nüvə agentliyinin qayda və qanunlarına əsasən bütün ölkələrin nüvə obyektlərinə hücumunun qarşısı alınıb, eyni zamanda İslam Respublikası əvvəldən bu təhdidlərlə mübarizə aparmağa həmişə hazır olub. Ölkənin nüvə mərkəzləri tam təhlükəsizlikdədir və güclü raketlər atmaq üçün əlimiz tetikdədir, deyə General Haq tələb bildirmişdir. Rusiya Ermənistandan aprelin 5-də Brüsseldə ABŞ və Avropa İttifaqı ilə əldə olunmuş hərbi siyasi razılaşmalar haqqında açıqlama gözləyir. Bu barədə aprelin 18-də Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib. ABŞ və Avropa İttifaqı nümayəndələrinin həqiqətə Brüsseldə Rusiya hərbi bazasının və Rusiya sərhədçilərinin ABŞ, NATO və Avropa İttifaqı mütəxəssislərlə ilə əvəz olunmasını qərbin, Ermənistan sərhədində Azərbaycan və İrana qarşı təxribat işlərinin genişləndirilməsini, eləcə də Metsamor AES sökülməklə Ermənistanın kritik əhəmiyyət kəsb edən infrastrukturunun və enerji sisteminin yenidən istiqamətləndirilməsini nəzərdə tutan planlarını İravana zorla qəbul etdirdiyi məlum olsa, bu Moskvada təəccüb doğurmayacaq deyə o bildirdi. Zaxarova dedi, Qərb Ermənistana yalnız regionda yeni böyük yanğını alovlandırmaq üçün alət rolunu verir. Və Paşinyan növbəti dəfə mübahisəli kəndlər məsələsinə aydınlıq gətirdi. Bakının istədiyi 4 kənd Ermənistan ərazisi deyil. Aprelin 17-sində Ermənistan başnazir Nikol Paşinyan Tavuş rayonunun Krantis kənd məktəbində sakinlərlə görüşdə növbəti dəfə mübahisəli kəndlər məsələsindən danışmışdır. Başnazir yerli sakinlərə Azərbaycanla sülh, o cümlədən sərhəddin demarkasiyası prosesində mövcud vəziyyət təqdim edib, sonra sualları cavablandırmışdır. O söhbəti zamanı Azərbaycanın iddia etdiyi 4 kəndin Bağanis Ayrım, Aşağı Skipara, Əskipara, Xeyrimli və Qızılacılı kəndlərinin Almaça bəyannaməsinə əsasən deyor Ermənistan ərazisi olmadığını demişdir. Aprelin 20-sində İranın bəzi şəhərlərində gözlənilən hava proqnozu bu şərhlə açıqlanmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuz ötüşərək günortadan sonra buludların həcmi artaraq ara-sıra külək əsəcək. Temperatur 17-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava buludsuzdan yarım buludluya dəyişərək Get-gedə buludların həcmi artacaq. Temperatur Təbrizdə 10-25 dərəcə isti, Culfada isə 12-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz ötüşərək yerli çən olacaq. Ara-sıra buludların həcmi artacaq. Temperatur 13-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Qum şəhərində isə hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək bəzi saatlarda Əsintili olacaq. Temperatur 16-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində isə hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək günortadan sonra buludların həcmi artacaq. Temperatur 7-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvarda isə hava buludsuzdan buludluya dəyişərək get-gedə buludların həcmi artacaq. Temperatur 7-28 dərəcə təşkil edəcək və Astaran şəhərində hava buludsuzdan yarım buludluya dəyişərək get-gedə dumanlı və çiskinli olacaq temperatur 12-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasında aprelin 20-sinə gözlənilən hava proqnozu bu şərhlə açıqlanıb. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Sabah şənbə günü aprelin 20-si və şəvvalın 11-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 4:29 dəqiqədə sübh azan deyiləcək. Saat 5:56 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:40 dəqiqədə günorta azanı və 19:39 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Tebriz Radyosu'ndan haberler bu kadar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin.
چراغ
یه جمله من در باب مسئله غزه میخوام عرض بکنم، چون امروز در رأس مسائل دنیای اسلام مسئله فلسطین و همین حوادثی است که در اونجا در غزه داره اتفاق میفته.
Mən bir cümlə, Qəzza və Fələstin məsələsi hazırda isə Qəzzada baş verən hadisələrlə deyə bilərəm ki, bütün bunların hamısı gələcək formalaşdıran hadisələrdir. Qəzza məsələsi bir tərəfdən, digər tərəfdən isə iqtidar məsələsidir.
Bəli, mərdum Qəzza vağən məzmumən və in düşmən dədmənəş və xunxar rejim teröristi qasib حدی برای جنایت نمیشناسه. در یک بمباران هزار نفر رو شهید میکنه.
بله، غزه اهالیش حقیقتا مظلومdur. بو یرتجی و قانچن دشمن، قصبکار ترورچو سیانس رژیم جنایت törətməkdə sərhəd tanımır. Yəni bir bombardımanda 1000 nəfər şəhid edir. Bəli, belədir. Sərhəd tanımır. Xalqın məzlumiyyəti bu cür zahir olur. Lakin bu məzlumiyyətin kənarında iki məqam yer alır. Bir məqam bu millətin səbri və təvəkkülüdür. Bu xalq həqiqətən səbir göstərdi. Bunun bəzi görüntülərini təbliğat vasitələri dünyada və ölkəmizdə göstərdilər.
Fərzəndiş şəhid mişə, Xuda rə həmd mükünə. Fərzəndiş şəhid mişə, mikə fədai Fələstin. Ayə Quran mükünə. نوجوان مجروح خدا رو شکر میکنه و آیات قرآن رو میخونه.
اولادی شهید olur. O isə Allah'a həmd edir. Fələstinə fəda olsun deyir. Yaralı yeni yetmə Allah'a şükür edir və Qur'an ayəsi oxuyur. Xalqın bu səbri çox mühümdür. Düşmən bu xalqı əllərini qaldırıb təslim olmağa vadar etmək istəyirdi, lakin təslim olmadılar. Bu çox mühüm bir məqamdır.
Həmin səburi və təvəkkül bedad inə qəhəd rəsid. Həmin mücəb qəhəd şud ki, inə piruz bəşən, dər nəhayət piruz meydan qəhəd şud.
Həmin bu səbir və təvəkkül onların dadına yetişəcək. Elə bu, onların qələbəsinə və sonda meydanın qalibi olmasına gətirib çıxaracaq.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.